Ny loatin'ny vaovao olona folo no fantatra fa namonjy no maly vokatry ny rotsakorana izay nisy teto Antananarivo sy ny manodidina araka ny tatitra nataony teo anivon'ny BNGRC. Itoetra ny anio sy rampitso ny rotsakorana ary mety mbola ho mafimafy kokoa noho ny afaka maly sy omaly aza izany ka tena tokony ho mailo sy hitandrina ary omana ny rehetra. Ny fananganana orinasa eto Madagasikara ihany no vahaolana maharitra ifehezana sy adiana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ny manandrify ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fantsifana no resana araka ny hanambaran'ny ministra Omaly. Any ivelany kosa dia saika niombokevitra avokoa ny teo anivon'ny fianakaviamba iraisam-pirenena na mpiakapeo amin'ny miaramila izay mitondra ny Soudan taorian'ny olona fito maty avokatry ny tifitra nataondreo mpitandro ny filaminana azy ireo tamin'ny alatsinainy teo. Miarabanao manaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao alarobia 25 janoary taona 2020 sy 2020 izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao, alaimbrenao kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika izay mahakasika ny pejin'ny sosialy. Olona folo no fantatra fa namony ainy omaly vokatry ny rotsakorana nisy teto Antananarivo sy ny manodidina araka ny tatitra nataony teo anivon'ny BNGRC tao Antananarivo renivohitra moa ny enina tamin'ireo. Ny roa ny hotsahan'ny trano teny Manjakaray, ny roa ny hotsahan'ny tany teny Nanisana ary ny iray teny Ambohidepona. Olona iray ihany koa maty an-drano teny Ambohidroa. Ny efatra kosa teny Avaradrano ka isan'ireo lay ankizy telo lahy ny hotsahan'ny Rindrimbato teny Ambohimangakely ary ny iray teny Alasory. Ankoatrareo moa dia olona roa hafa ihany koa no naratra. Olona 5 sy 5 indray no tsy maintsy nafindra ny ala tamin'ny trano fonenany noho ny fiakaran'ny rano ka maro tamin'ny tranon'izy ireo no dibo-drano. Isan'izany ireo olona 300 monina eny Antaomadinika 3G Angara izay nafindra eny amin'ny EPP sy ny Brobokotany. Olona 100 teny amin'ny fokotany 2G Angara ary 50 teny amin'ny fokotany Manjakamiadana. Isan'ny nahitana fiakaran'ny rano ihany koa ny toerana fandraisanany marary ny COVID-19 na ny CTC Soamandrakizay sy ny Brown ministeran'ny Rarambahiny. Maro moa ny trano dibo-drano sy simba. Nisy ihany koa ny lalana tapaka vokatry ny fiotsahan'ny tany toy ny lalana Rarivato Mampitoiny eny amin'ny Rova mankeny Ambohipotsy, ny eny Androibe mankeny Ambohitrarapa, lasan'ny rano tetezana Ambatombiravavy sy Ampefiloha ankeniny, tapaka ny Fefiloha Ankorondrano Andrano Mahery sy ny eny Anosibe izay vola. Fa itoetrany hanisy rampitso ny rotsakorana ary mety mbola ho mafimafy kokoa noho ny afaka maly sy ny omaly aza izany araka ny tatitra voaray avy amin'ny meteo hoy ny talet jeneraly BNGRC ka tena tokony ho mailo sy hitandrina ary omana ny rehetra. Ny jeneraly Elaka Andriankatsa:
raha ny prévision nataon'ny meteo dia 6 milimetatra ny rotsakoraka ao anatin'ny 24 ora nefa tafakatra mihoatra ny 0 milimetatra. Ny rapitso nefa araky ny voalazany zareo dia any amin'ny 3 milimetatra. Azo vinavinaintsika amin'izay hoe mety ho firy zany a ny tena réel, zany hoe mety ho tafakatra any amin'ny 200 raha ohatra ka manao suite logique tsika. Tena mafy be zany. Ny afaka pitso a hilatsaka kely ny ranorana fa izy le milatsaka kely mbola mihoatra n'le omaly, le omaly sy le androany. Azo tsika antsaina amin'izay a ny zavatra mety hitranga. Araky ny voalazan'ny meteo ihany a dia hisy a amin'ny tapana avaratry Madagasikara ray manontolo manomboka eo Antsirabe ka hatrany Antsiranana dia hisy rotsakorana tsy mitsahatra. Mpampitandremana zany a no atao amin'izao fotoana zao. Eto zany dia efa manao antsoavy sahady ho an'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina ato anatin'ny faritra Analamanga. Dieny zao re tompoko mialay ianareo a amin'ny faritra rehetrarehetra izay tena atahorana na irotsahantany io na mety ny anjerany azo.
Raha ny fampahafantarana nataony teo anivony apipamo dia anatin'ny loza filazana loza amin'ntatao na ny lokomena amety sinny tondradrano ny lemaka Antananarivo izay lalovany renindrano ny sisoany voankasika izany filazana izany avokoa. Ireo kommuna ao amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano sy Ambodratrimo izay andalovany ity renindrano ity manomboka any amin'ny kommuna ambanivohitra Tsiafa hatrany amin'ny kommuna Mpangabe araka ny filazana fandehanany rano ao anatin'ny ao amin'ny lemaka Antananarivo izay navoaka ny Apipa Omaly. Raha roa faingo 30 metatra manko ny avin'ny renindrano sisoany Omaly tamin'ny fitoramaraina dia efa 3 faingo 20 metatra izany tamin'ny alora tolakandro mal tao marjefy ampita tafika niakatra ohatra faingoro ampisifolo metatra indray ny rano tao anatiny dimy ora atao ampita tafika trany ary mbola hiakatra mandritra ny roambiny folo ora manaraka hotratra ny refy telo faingo dimampolo metatra fanairana loza mitataona ny lokomena ao anatiny roambiny folo ora manaraka tao riny izany fa raha jerentsika ny zavanisy santionany tao andrenivohitra dia mbola naharitra hatramin'ny sivy maraina raha ny zavanisy omaly ny famoahan'ireo mponina teny besaretsy sy ny faritra manakaiky ny laro ataondiny ny rano avy eo amin'ny trano fivarotana sy ny trano fiasana ary ny trano fonenana efa tamin'ny enina maraina ihany koa vao tena nanomboka ritra ny rano izay mivoaka ny lakandrano teny besarety tsy dia nisy loatra moa ny olana lehibe fa ny rano niditra tany amin'ny trano sy ny fiakaran-drano izay efa zary mazatra ireo mponina no tsy maintsy natrehana hoy ny lefitry ny fokontany besarety raha nay voarson jean antonio naharitra kokoa hoiatrana izy ny fidinan-drano teny besarety raha oharina amin'ny orana nahazatra hatramin'izay
raha ny tena hoe fiakarana be efa mahazatra dia eo amin'ny trois semaine eo amin'ny larotonde eo hiakatra ho any amin'ny rahasalama iny dia maketia mifokontany ety besarety zany hoe fokontany mampifandray fokontany anakitelo izy io mahavoky ampanana besarety a dia besarety io ampivoana io zany eo amin'ny isam-panandalana io ka io rano moa zany efa miakatra matetika na dia orana tsotra ary dia ny faharetan'izy io rehefa miakatra io rano io raha orana tsotra eo amin'ny ora telo ao ngamba vao miena rehefa le miakatra iny izy kanefa noho n'le oreny orana omaly izay tena betsaka le orana nisy omaly iny a efa amin'ny enina maraina mbola tsy rita le rano a eo amin'ny isam-panandalana hoe miakatra iny amin'ny rahasalama iny de fa ny amin'ny lalana mahintsy aty amin'ny arabe mahintsy ndray tsy misy rano ny oakatia oanefaradoa zany tsy misy rano
raha ny zavanisy moa indrindra ny tao andrenivohitra dia atsy maraka ny fibosesehan'ny rano ny orambeny kija tao andrenivohitra sy ny manodidina ny lakandrano nandre tany ka na tonga ny rano mandeha amin'izany lakandrano izany miakatra misy aza faritra sasany mihoatra ny rano isan'izany dia ny ampefiloka misy ampahany amin'ny lalambiana hotratra ny rano omaly niakatra toy izany koa ny rano teo amin'ny farina nosy ny rano masay izay ivarinany rano avy any amin'ny faritra avo manodidina mitondra faisana vokatr'izay fiakaran'ny rano izay ny mponina amin'ny faritra ivy tafiditra any an-trano ny rano isan'izany teny ankasy nandotapenaka ny to madinika tsimo antetezana voany eny ivelany mbola tsy anain'ny rano miangona eny amin'ny arabe ihany koa maro ny lalana feno rano toy ny teny ambodin'ny sotra to madinika atreny anosy sahirana mpampiasa lalana ny toana tanteraka amin'ny fifamoivozana omaly isan'izany mivoaka sy miditra nanosy iny noho ny rano be teo anoloan'ny instat sy teo anoloan'ny lapamaintso nanosy kely ary mbola mitoy moa izany ny rotsakorana ka everina fa mbola mitoy hatrano izay olana izay hatramin'ny rampitso izay itoizany izay rotsakorana izay araka nambara teo santionany ireo fa na tonga ny maro ny lasa fa kendany vomangana sesiky ny tanany ireo mpanary fako teny an-dalambe mahatonga ny fantsona fikoreanany rano hotsentsina misy akany rehetra lesona moa ny tranga toy izao mba tsy hanariana fako intsony eny rehetra eny fa tsy azo lavana ihany koa nefa fa tena tompona ndraikitra amin'izao fiakarany ranobe izao ireo mpanome alalana amin'ny fanotofana tany na ny remblayage izay hita fa tena niverina nahazovana tato ato raha tsy teny efa tsy neny amin'ny mare masay sy ny eny amorony bypas na dia ho aza nydidina voaka amin'ny fitondram-panjakana izay mandrara ny fanotofana tany fa eo ihany koa ireo trano aorina ambonin'ny tany izay voan'ny totofana ka mantsetsina ny fivoahan'ny rano toy ny zava-misy eny amin'ny mare masay ny ampipamo mandrara ny fanotofana tany eto Antananarivo mandritra ny fotoam-pahavaratra dia ny voalohany volana desambra teo hatramin'ny dimy ambin'ny folo avrily izao miantso ny fandraisana andraikitry fanjakana noho izany ny mponina ary mangataka fanadidiana amantarana ireo manome fahazahoan-dalana amin'ireny tranga fanotofana tany ireny fa raha ny vokatry ny rotsakorana misy ankehitriny eo amin'ny tontolo ny fanabiazana dia manomboka an'io dia miato ny fampianarana any anivon'ireo sekoly izay dibidrano tsy hahafahana mianatra sy sarodalana noho ny fiakaran'ny rano na fiotsahan'ny tany eto amin'ny faritra analamanga na ihany koa ireo sekoly tandindonin'ny tany miotsaka ny manodidina azy fanapa-kevitra noraisiny teo anivo ny ministera fanabiazam-pirenena izany taorin'ny vaovao voarain'izy ireo avy eo teo anivo ni APIPA, ni BNGRC, ari ni teo anivo ni meteo. Miara miasa kek zani efa tuta, manu anjomasu ni fivuara na terek ni uramkidza ka misi ni lara na maitsu amptana ni vavau, mumba ni vuina misi enense kulsini, zavad misi mandida na zafampianara na izayari. Miankana mza zava misi zaya nkunu andresa ni ministera fana bezapire nena ni fana pakefta, ka enanivu ni sekul zani de tukni mapafantata ni raya manjeni ni fanapakefta raisa na mzaifia tu ni fanapenarana izai ni komite de vigilance ari fikatuna ni sekul araka ni nabarateo ni ulana seden tu izomu ni fanazavani tupanajekte wanivu ni trena na alamanga zanwe ni talepart ni fanabezana eto nivu ni farta na alamanga ramatu malaza mbula meva ni amzai sekuli mkiatuna izai
Ya kulia, iza yefa tipuja mtapira, sati yafala na manatapira kandifianara na Miskusa yerewa sabutara na metu turachama Na yanikuwa sabutara na niya metu filtza mtani Tia maneta na iza haya, wanjewa, tupuna direkcia nivu sekulitila rayafi Mba, hamerna injaya, ni komite de vigilance Chamberna muzan fa efa misy izy ireo fa anamafy indray ary hampiantso ny iray aman-dreny amin'ny fanapahan-kevitra mety ho raisina eny an-tsekoly amin'ny fotoana faran'izay fohy ny amin'ny fanapahan-kevitra ho raisina eny an-tsekoly ny amin'izay fitandrovana ny zanantsika izay. Ny ministera dia manamarika avy mampita amintsika etoana fa miasa indray ny numéro vert ny amin'izay fiarovantsika ny amin'izay mety olana sy ny amin'izay amena rehetra mitrangany tsekoly ao anatin'izao satria mbola maharitra eo amin'ny hatramin'ny alakamisio ny firotsaky ny orana izay ny rahantsika miaina 0-20-30-807-86
Fa raha ny voina nisy anateraka izay orambe izay dia niarana mony any ankizy telo mirahalahy teny Ambohimangakely vokatry ny fiotsahany rindrim-bato teo akaikyny tranony izy ireo izay nianjera teo amin'ny trano izany ka nampirodana izany nandritra ilay oran-kiza nialy ny alatsinainy teo tokony ho tamin'ny iray ora maraina tany moa no nitrangana izany potika tanteraka ny tranony izy ireo sy ny fananana ka ny mpiaramonina no nampiatrano azy ireo sy nandray ny anaovana ny fiandra sapaty ihany koa ny tantarany zava-misy moa izy mivady ray aman-dreny izy telo mirahalahy
nahay ny zavatra ny toboko be zay mivady avaty ambadiko ny trano dia nandrehatra tsiro zay ka ny ilan'la tamboana ny rindrina anay koa zany efa nianjera daholo dia hoe nianjera ny trano fa mifo aza rehefa mifo izahay dia jery ny tao amin'ny efitranony ankizy dia jereko efa tototro ny tany tsy tazako tsony la fandrinan'izy telo lahy teo vao sady ny antsy vonjeo no nezaka nanilika zay tsatra ny tanana teo dia tonga tsikelikely moa ny olona satria somarina na ny sarotra ny fiantsoana olona ny orana afy be
nyfatiko zany teny izy koa nyvarovarikely ohatra misy vovoka be ozy izy fa reto la rindrina eto ny anjera misokafoko nyvarovarakely dia nare ali mbola rendremana koa zany tena marina de teo moa zany jery de hoe nilinjera le trano andana aloha jereo le zaza matsy anytatra satria za entin'le fotaitra de tsy te hijery mifantana de andana jereo ny ankizy fa ny zanako telonareo zany tao ambadika tao amin'ny efitra ilany tao ambadika ny natory rehefa nijerena moa zany tototra be tonga de tototra be satria le batery an'le trano tao ambadika anay le eo amboninay zany no ninjera de niezaka ny antso vonjeo moa izay mivady zany ny antso vonjeo eran'ny tanàna de ny andro aviorana be tsy fakandrenesana
fa avoavo moa ny tany nanotitra ireto ankizy ireto teo amin'ny atsasa metatra teo ka ora roa teo no nisokirana azy telo mirahalahy teo ambanin'ny fiotsahana nentina teny amin'ny hopitaly manara-penitra teny Ambohimangakely izy telo mirahalahy na dia hita aza fa tsy nietsika intsony hoiatrany ilay raim-pianakaviana
teto izany dia fa tsisy ny teny intsony izy telo lahy fa ohatra ny somary mbola nitrena kely le anankiray ohatrany nitrena kely de hoe mbola azo vonjeny reto fa hoentina any amin'ny hopitaly kinanjo moa vao tonga tany dia efa hoe afa tsy izy tsony reto dia eo koa moa lay fanomanan'la dokoterany tsy haiko hoe misy olona tsona ve sa misy fitaovana laina fa somary taraiky nefa nyreto efa eritsereto hoe ny alaviran'ny eto mandra-patonga any manara-penitra lavalava ihany nantondra nantongotra anazy teto na nantondra nandondomana tômôbila zany efa fotoana lany daholo. Tonga tany koa mbola somary nanansarotra kely zany le tavazavizany le olona satria le olona efa ataon'le commande zany tsy tokony fampiandriandry tao amin'ny hôpitaly manara-penitra Ambohimangakely.
Fa hivadika vaovao hafa isika, ny fananganana orinasa eto Madagasikara ihany no vaaolana maharitra ifehezana sy adina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha ny manandrify ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana no resana araka ny nambarany ministra tompon'andraikitra Edgar Safindravata amin'ny mpanao gazety Omaly. Marina fa tsy eto Madagasikara ihany no izy no miakatra ny vidim-piainana fa eran-tany mihitsy fa miezaka isan'andro ny anivon'ity ministera ity sy ireo ratsy mangaika ny manerana no sy mijery ny anamaivanana ny fiainam-bahoaka. Momba ny siramamy sy ny simenitra aloha dia tsy maintsy manafatra aloha isika mandra-piandry ny fitsanganan'ny orinasa goavana izay anao izany. Mandany simenitra 2.5 taona isan-taona manko isika nefa 2 taona ihany no vitan'ilay orinasa any Ibity. Tonga ny tomasina indray ary ny simenitra Luki 10 taona arivo sy 2 taona Omaly izay amidy araka ny tokony ho izy. Ny antsony mpandraraha malagasy ara isala amin'ny fananganana orinasa io ny ministra Edgar Zafindrava.
Fanadivo moa le hoe industrialisation na hoe fankorobona ny industria sy ny varotro amin'ny resaka vidim-piainana ka ny vahoana raha efa naroso atinyely fa eo amin'ny fanatanterahana azy zao no laharatahany antsika dia manatanteraka any anamin'le hoe ôdôfo sy hoe tanakesa indostriala ary narosiko teo ohatra ny resaka mombany hoe menaka dia isan-tanàna dia tokony a anao menaka ny mitatsaha mba tsy hotoka any aminy a ireny menaka nafaranyteny isan-tanàna dia tokony anao siramamytsika tokony anakana zanytsika orinasa manodina ny fary ho lasa siramamy mba hiarovana amin'ny fiakarana vidim-piainana satria rehefa tradozo ohatran'izao ny zao tontolo zao hoe tonga am'izao hoe aretina coronavirus ao vo hita fa hoe miatraika ty amin'ny firenena lalam-pandrosoana ohatrany Madagasikara ny fiakarana vidim-piainana.
Mikasika izay vidim-piainana izay indrindra dia misy tokoa ny fitoniany ny vidim-bary ankehitriny mihoatra amin'ny fotoana maitsoatra taloha hoy ny ministra Edgar Safindrava. Ambany ny vidin'ny vary afarana mihoatra amin'ny vary vokarin'ny tantsaha tsy tokony ho latsaky ny 3 arivo ariary manko ny kilaon'ny varin'ny tantsaha rehefa taony kajy amin'ny fandanian'izy ireo amin'ny famokarana. Tsy maintsy manafatra vary anefa isika andaminana ny tolotra sy fehezana ny vidin'ny vary mba hitsinjovana ny sarambabem-bahoaka na dia ampiazan'ny vary eto an-toerana. Fa na izany aza tsy maintsy arovana ihany koa ny vokatry ny tantsaha raha mitotongana manko fa efa mividy ny tantsaha zay maro anisa dia mihamahatra ny firenena.
Tena didintsika mihitsy miaro ny vokatry ny tantsaha ka rehefa koa didintsika ihany ko satria tsy ho zakan'ilay sarababem-bahoaka le vary raha lafo loatra ny vidin'ny vary dia didintsika ihany koa ny mitsimbony manamaivana zany ny sarababem-bahoaka zay tsy mamokatra eto a dia mamerina antsika fa tokony arovana mihitsy a mba hampiakatra ny fahefany vidin'ny tantsaha dia tokony arovana ny vidiny ny vary vokarin'ny tantsaha. Raha tsy arovantsika izay dia zay no mampahantra ny firenentsika satria mitotongana isan'andro isan'andro ny vidin'ny vokatra avy amin'ny tantsaha dia miteraka ny tsy fanana ny tantsaha fahefany ny vidy dia miteraka an'izao a ny krizin'ny fahantrana isataona isataona.
Nanamafy izay fijerena manokana ny tantsaha malagasy izay moa ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana raha nanazava ny fanadiovana tsy maintsy natao teo amin'ny fanomezana fahazahoan-dalana ikirakira sy anondrana lavanila sy jirofo izay natao ialana tamin'ny kolikoly nisy. Nanahirana ihany ny nandrindrana izany izy kanefa ankehitriny efa tsy mitsaha miakatra izao ny vidin'ny lavanila sy ny jirofo ny ministra Edgar Zafindrava.
Nanahirana ny zavatra seho rehefa nameandreny agrément reny tsika fafahana manondrana ny lavanila malagasy fa am'izao fotoana zao kosa am'izao fotoana zao kosa dia lasa laramena tsika resaka amin'ny directeur régional ny faritra savahiny tena koa fa dia sonty isan'andro isan'andro vidy ny lavanila malagasy ary tsy anakitsy ny tena rehefa hiakatra ny vanille verte na ny vanille maitso ho lasaky ny 5.7 ariary ny vidin'ny vanila maitso fa dia anaraka nitsika isan'andro isan'andro otranzaranytsoa resabeny resaka mombany girofo milaza miaramahintsika izao fa dia misorotra isan'andro vidin'ny girofo la malagasy amin'izao fotoana izao ary nanao mitsy fanadiovana.
Omenanao indray izao ny vaovao any ivelany. Sakiany ombikevitra avokoa ny teo anivon'ny fianakaviana iraisam-pirenena nampiakapeo amin'ny miaramila mitondra any Soudan. Taorian'ny nisian'ny olona fito maty vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana azy ireo. Farafahakeliny ireo olona fito maty tany Khartoum renivohitra ireo tamin'ny alatsinainy teo nandritra ny hetsika izay efa niseho imbetsaka ho fanoerana fitondrana miaramila. Ny vondrona eropeana, Etats-Unis, ny ONU dia samy manameloka izay fampiasan-kery tafahoatra ataon'ny mpitandro filaminana izay. Ity tamin'ny alatsinainy teo ity manko no tena nahery vaika taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 25 Oktobra teo. Efa 70 izao no namony aina hatramin'izao any Soudan ary marobe ny naratra vokatry ny bomba lakrimogena sy ny bala tena izy. Tsy mampiemotra ireo mpanao fitakiana any Soudan nefa izay famoretana izay fa ho ataon'izy ireo ho andro maty indray ny rampitsoalaka misy ho fisaonana sy fanehoana ny fanoerana izay famoretana ataon'ny fitondrana miaramila izay. Any Liban kosa andro vitsy taorian'ny nandrarana ny governoran'ny banky foibe any an-toerana ho tsy mahazo mivoaka ny firenena dia namoaka didy indray omaly ny mpitsara rada aonina fa tsy mahazo mampiasa ny fananany toy ny trano sy ny tany sy ny fiarany intsony ny governora Riad Salame. No raisina moa izao fanapa-kevitra izao taorian'ny fitoriana nahazo ny governora ny banky foibe any Liban ho nanodikodim-bola nahazo arena tsy tamin'ny ara-dalàna ary nanao famitsim-bola. Sorana trany fanarahanao ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny sivora toy ny mahazatra ny tompo masom-baovao.